Věda plus. Začínáme v 17 hodin 34,5 minuty. Zhruba polovinu území Evropské unie tvoří zemědělská půda. Zemědělství je tedy klíčové nejen z hlediska produkce potravin, ale i krajinářsky a ekologicky. Jak zajistit, aby agrární politika skutečně motivovala k udržitelnému způsobu hospodaření? Právě touto otázkou se momentálně zabývá mezinárodní tým vědců, včetně odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobnosti o jejich výzkumu zjišťoval vědecký kolega Filip Rambousek, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Filipe, co přesně je cílem tohoto mezinárodního výzkumu?
Cílem projektu s anglickým názvem Best Map je co nejlépe zmapovat dopady zemědělské politiky Evropské unie na krajinu a životní prostředí. To znamená zjistit, které dotace fungují, které nikoliv, případně jaký je jejich skutečný efekt. Tato data by pak měla poskytnout základ pro případnou reformu zemědělské politiky a také tím přispět k proměně zemědělské krajiny směrem k větší udržitelnosti. Problém je totiž v tom, že i když se o to současná zemědělská politika Evropské unie samozřejmě snažila, tak zatím bohužel nebyla příliš úspěšná, konstatuje docent Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
I přesto, že už jako ta společná zemědělská politika tady funguje nějakou dobu a byla reformována, tak pořád jaksi nezabránila nebo nezastavila to zhoršování toho životního prostředí v té kulturní krajině. Spíše naopak, pořád pozorujeme třeba poklesy populačních hustot a obecně i jakoby počtu druhů konkrétních taxonomických skupin, hlavně ptáků, hmyzu a tak dále, zvláště v té zemědělské krajině.
A jak vypadá samotný výzkum? Na co konkrétně se vědci zaměřují?
Vědci se ve svém výzkumu zaměřují na takzvaná agroenvironmentální opatření, což jsou opatření, která by měla přispět k lepší péči o krajinu a životní prostředí. Ovšem, jak jsme právě slyšeli, tak ne vždy mají tato opatření požadovaný efekt. Současné modely, které se snaží odhadnout dopady zemědělské politiky, mají podle Tomáše Václavíka několik zásadních nedostatků. Jednak kladou příliš velký důraz na ekonomickou stránku zemědělství a podceňují jeho environmentální rozměr a zároveň neberou dostatečný ohled na postoje samotných zemědělců.
My se třeba ptáme těch zemědělců, podle čeho se vlastně rozhodujou. Jo? Takže ty otázky se zaměřují na to, co je vede k tomu implementovat agrární opatření, jestli jsou to spíše ekonomické faktory, je to třeba způsob jakési diversifikace příjmu, takže aby jen neměli, nebyli závislí čistě na těch příjmech z té produkce plodin, nebo jestli jim opravdu jde o tu stránku toho životního prostředí nebo tu krajinotvornou funkci těch agrární opatření.
Jinými slovy, vědci se snaží lépe porozumět tomu, jak zemědělci o dotacích přemýšlejí, podle čeho se rozhodují. Jejich zjištění by měla pomoct lépe nastavit různé dotační programy, tak aby o ně farmáři měli zájem a zároveň, aby ty programy přispěly k udržitelnějšímu způsobu hospodaření.
Pokud vím, tak samotný výzkum probíhá v 5 evropských regionech. Jedním z nich je i Jižní Morava.
Ano, přesně tak. Ten výzkum probíhá v 5 konkrétních lokalitách. Ve Velké Británii, v Německu, Španělsku, Srbsku a České republice. A díky tomu by měly být ty výsledky výzkumu alespoň do určité míry přenositelné i do zbytku Evropy. Vědci přitom rozlišují několik základních typů zemědělských subjektů v závislosti na ekonomické velikosti farem a také na jejich výrobním zaměření, to znamená například na podílu rostlinné a živočišné výroby a tak podobně. Nejdřív vedli vědci s farmáři individuální rozhovory. A na základě těchto rozhovorů, ty už tedy jsou hotové, a na základě těch rozhovorů pak připravili online dotazníky, ve kterých farmářům nabízejí hypotetická agroenvironmentální opatření s různě nastavenými kritérii, různě velkou administrativní zátěží, rozdílnou výší podpory a tak podobně. A pomocí těchto dotazů chtějí vědci zjistit, jaké dotační programy by pro zemědělce byly atraktivní a jaké už ne.
K čemu se mohou takové informace hodit?
Tato data by se dala využít především při plánování zemědělské politiky. V tom je ostatně tento mezinárodní vědecký projekt specifický, že je takto silně orientovaný na praxi. Počítá se třeba i se vznikem speciální webové aplikace, vysvětluje Tomáš Václavík.
Bude tam jakýsi interaktivní nástroj, který umožní právě těm tvůrcům zemědělské politiky analyzovat zavedení třeba nových agroenvironmentálních opatření a modelovat vlastně, jaký je dopad těch opatření, ať už na nějaké regionální úrovni nebo nějaké národní úrovni. A díky tomu pak bude možnost upravit třeba tyhle ty programy dotační tak, aby měly požadovaný efekt na to zemědělství a na životní prostředí.
Převedení těchto nejnovějších vědeckých poznatků do praxe by měla usnadnit série workshopů a dalších informačních setkání, která budou vědci zejména politikům a úředníkům nabízet v závěru výzkumného projektu.
Uzavírá vědecký redaktor Filip Rampousek. Díky, hezký den.
Naslyšenou.
Amatérské astronomy láká nejenom zatmění měsíce, ale i pozorování proměn mnohem vzdálenějších hvězd. Amatérská pozorování a měření proměnných hvězd mají svůj smysl a v době vesmírných dalekohledů na oběžné dráze mohou pomoci i sami od sobě. Jak zjistil redaktor Martin Srb, amatérští pozorovatele mohou přinést podrobná a užitečná data.
Čím máme větší dalekohledy, které jsou čím dál tím dostupnější, tak můžeme vidět slabší a slabší hvězdy a zároveň citlivými kamerami, které se dostaly vlastně do povědomí i amatérů astronomů, můžeme sledovat i hvězdy, které opravdu se mění velmi málo a velmi slabě a i tak je můžeme v amatérských podmínkách měřit.
Hvězdy zdaleka nejsou stálice, jak jim říkávali třeba dávní básníci. Kateřina Hoňková ze sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti vysvětluje, že vlastně každá hvězda ve vesmíru prochází časem proměnami. A některé z nich může zachytit i pozorovatel na Zemi.
Proměnné hvězdy jsou velmi častými objekty na obloze a v zásadě se dá říct, že jsou to hvězdy, které mění svou jasnost v čase. A ty příčiny mohou být různé. Buď to mohou být hvězdy, které zvětšují a zmenšují svůj poloměr, takže mění i svou jasnost, anebo to mohou být nějaké dvojhvězdy, které okolo sebe obíhají a vzájemně se zakrývají. Pak to mohou být třeba i eruptivní hvězdy, které mají erupce na svém povrchu, anebo obecně hvězdy v konečném stádiu vývoje, které mohou třeba bouchnout jako supernova. To všechno jsou proměnné hvězdy.
Je to docela široká kategorie a to spojující kritérium je tedy to, že ten bod na obloze, na který se díváme, se tak nějak proměňuje v čase.
Je to tak, záleží, jak dlouho se na něho díváme a jak citlivě se na něho díváme.
Měřením proměnných hvězd se astronomové dozvídají více o hvězdách samotných, o jejich fyzikálních vlastnostech a vůbec o vývoji hvězd, hvězdních systémů a vesmíru. A to do minulosti a někdy i do budoucna.
Díky proměnným hvězdám můžeme třeba i predikovat některé vývoje hvězd, což je velmi jako užitečné. Existují predikce, když teda ne úplně přesné, třeba nějakých splanutí a jsou to i třeba změny period některých dvojhvězd, které lze predikovat, že některé dvojhvězdy díky příčinám, které můžeme měřit, svou periodu zkracují, period oběhu nebo prodlužují.
Takzvané chování hvězd je důležité znát i vzhledem k naší nejbližší hvězdě, Slunci, které je pro astronomy stále plné otázek, pokračuje Kateřina Hoňková.
I Slunce je v podstatě proměnná hvězda, má sluneční skvrny, taky má nějaké erupce, takže občas může být jasnější nebo slabší, nebo naopak výraznější.
Oproti profesionálním pozorovacím misím, které takzvaně pročesávají hvězdnou oblohu, mají amatérská pozorování tu výhodu, že se mohou pravidelně zaměřovat na tu svoji oblast oblohy a ty svoje hvězdy. Připomněl na letošní konferenci o proměnných hvězdách Pavel Cagaš z České astronomické společnosti.
Naše pozorování fungují trochu jinak než zatím vše, co v té profesionální sféře existuje. My monitorujeme jedno pole celou noc, zatímco přehlídky, jako je Assassin, získávají jeden bod za noc, možná několik bodů za noc, ale někdy taky i třeba jeden bod za více nocí.
Čeští pozorovatelé proměnných hvězd se v současnosti věnují například čtyřhvězdám a dalším takzvaným více zákrytovým hvězdným systémům. To znamená, kde se dá pozorovat více hvězd jakoby za sebou. Ve spojení s profesionálním výzkumem tak pomáhají třeba zkoumat, jak se hvězdy, které takzvaně spolu nevyrůstaly, mohly dostat do společné současné soustavy. Podle Kateřiny Hoňkové není složité se do pozorování zapojit.
Stačí, když člověk, který má zájem o astronomii, má nějakou základní techniku, stačí k tomu jednoduchý dalekohled, třeba i foťák, ten dalekohled musí být s hodinovým pohonem, tak je vlastně schopen třeba v domácích podmínkách měřit proměnné hvězdy, takže stačí se ozvat do sekce a vždycky najdeme místo a případně i další program pro zkoumání toho daného člověka.
A kdo nemá dalekohled nebo zkušenosti, může se stát amatérským pozorovatelem i na některé hvězdárně. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Vědci z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně pracují na výzkumu využití mikrořas jako jídelníčku astronautů na oběžných drahách. Podmínky ve stratosféře jsou totiž už podobné těm v kosmickém prostoru. Živé organismy tam tak experti přezkoumání mohou podrobit ultrafialovému a kosmickému záření. Hostem vědeckého souhrnu Českého rozhlasu Plus je teď po telefonu Libor Lenža z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Jak a k čemu konkrétně by se ty zmíněné mikrořasy vlastně daly využít?
Tak my se domníváme s našimi kolegy tak, že se dají využít v mnoha směrech. Jednak cíleně pěstované mikrořasy mohou být velmi dobrým zdrojem nutričních látek, čili ty, které potřebujeme pro náš život, ať už jsou to bílkoviny, tuky, cukry a podobně. Stejně tak mohou být dobrým nositelem a vlastně zdrojem stopových látek nezbytných pro výživu, ale samozřejmě také dalších látek, ale dají se využít i jinak. Dají se například využít pro remediaci či odstraňování nějakých škodlivých látek nebo těžko rozložitelných látek. A samozřejmě svůj vliv má také to, že jsme schopni z mikrořas vytěžit mnohem více, než řekněme z hektaru klasických plodin z hlediska výnosu.
A pane Lenžo, mluvíte o naší planetě nebo o vesmíru?
Tak toto samozřejmě platí pro naši planetu. V tom vesmíru je to trošku jinak, protože tam ty podmínky pro růst těch klasických rostlin, jak je známe, a plodin kulturních jsou trošku složité, takže my se domníváme, že právě mikrořasy mají v tom kosmickém využití mnohem větší perspektivu.
Jak a za jakých podmínek a kde probíhal výzkum mikrořas, případně kdo se na něm kromě vás a kolegů vašich z univerzity podílel?
Tak my se problematice mikrořas na našem ústavu věnujeme už delší dobu z různých hledisek, právě i těch, o kterých jsem tady už hovořil. A co se týče konkrétně toho pilotního výzkumu mikrořas ve stratosféře, tak tam jsme se na tom podíleli zejména našimi už dlouhodobými partnery. Jednak je to Slovenská organizace pro vesmírné aktivity, je to například Hvězda na Valašském Meziříčí, ale samozřejmě také brněnský Space Cluster, kde je řada firm, které se tím kosmickým průmyslem zabývá, ale některé jiné kosmické projekty třeba připravujeme také s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Hirovského z Prahy, takže ta spolupráce je opravdu široká.
Jaké další zemědělské produkty by se mohly, když jsme zmínili i ten výzkum, který je určen pro kosmonauty, tak jaké další by se mohly v kosmu osvědčit?
Tak to je zajímavá otázka. Tady je ta odpověď trošku méně snadná. Myslím si, že pokud se osvědčí mikrořasy nebo řasy sjenice v tom kosmickém prostředí, tak bychom mohli dál, řekněme, cestou nějakých jednoduchých plodin, jednoduchých rostlin, ale to, co si myslím, že bude klíčové z hlediska té agronomie a vůbec technologie potravin, bude právě, jak ty potraviny skladovat, jak je konzervovat, jak je uchovat, jak je potom udělat zpátky nějak přiměřeně poživatelné. Takže myslím, že ta oblast zpracování potravin, technologie potravin a agronomie bude v tom prostředí space velmi aktuální.
Ještě nám povězte, prosím, na jakých vesmírných projektech se už vědci z vaší univerzity podíleli, co z nich případně považujete za nejpřínosnější, nejenom tedy pro výzkum a realizaci následnou aplikaci na Zemi, ale i ve vesmíru.
Tak naše univerzita z oblastí vesmírných projektů teprve začíná, takže máme nějaké první piloty. My jsme jednak začali tou cestou stratosférických experimentů, o kterých jsem tady už trochu hovořil. Pak připravujeme nějaký, zatím je to ve stádiu návrhu, nějaký experiment pro evropský nosič Space Rider, kde se také máme zabývat mikrořasami, ale vidíme se třeba jako náš ústav také na podpoře už jaksi mise, která právě ve fázi studie proveditelnosti mise Slavia, která se sice zabývá těžbou, respektive prospekcí prvků a hornin v okolí naší země, ale máme tam taky, naše role je tam zajímavá.
Popisuje Libor Lenža z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity. Děkuji vám, ať se vám daří, naslyšenou.
Hezký večer, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Hodiny teď ukazují 17:48 na vteřinu přesně. Rekordních 196 středoškoláků dostalo letos příležitost vyzkoušet si vědu v praxi. V rámci každoročního projektu Akademie věd Otevřená věda absolvovali roční stáž na našich špičkových pracovištích, a to napříč obory. Dnes tříčlenné týmy středoškoláků prezentují své projekty na studentské vědecké konferenci. Na ty nejlepší čeká 15-tisícová odměna. Ale jak uslyšíme z reportáže Evy Kézrové, sami studenti vnímají tuto výběrovou stáž jako prestižní záležitost, která je může nasměrovat v jejich budoucím profesním životě.
Z jedné strany to je zajímavá příležitost se podívat do laboratoře, kde prostě není přístup. Normálně bychom si nikdy asi nesáhli na takové přístroje za tolik milionů, jako jsou tady, ale právě se potom s tím nese i ta odpovědnost. Vždycky tady je takový ten trošku strach nebo nejistota, že jestli jsem to tady teď zapojil tak, jak to říkal lektor, nebo jestli se teď něco pokazí.
Tak tenhle strach já mám i po 13 letech.
Uklidňuje Matyáše Veselého, studenta gymnázia v Českém Těšíně, lektor Vítězslav Jarý z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Právě tady trojice středoškoláků přijížděla jednou za měsíc, aby spolu hledala vhodnou konstrukci laditelných zdrojů bílého světla.
A je to v podstatě o tom, že se snažíme do domácností nebo nemocnic dostat takový zdroj světla, který bude co nejvíce simulovat sluneční světlo, které je pro lidský organismus nejpřirozenější.
Máte tady tři studenty z různých koutů České republiky. Jsem vás zastihla ve chvíli, kdy finišujete svoji závěrečnou zprávu.
Když se jedná o docela silnou diodu, tak z bezpečnostních důvodů nekoukat přímo dlouho do světla.
Upozorňuje mě Michala Šťouralová z Českobudějovického gymnázia, zatímco Matyáš Veselý připravuje pokus.
Tady můžeme vidět, že ke konstrukci té bílé letky potřebujeme dva hlavní komponenty. Modrá nebo UV dioda, kterou tady držím v ruce.
Ano, teď nám svítí modře.
Aha, a potom fosfor.
To takový žlutý krystal.
Materiály, které vlastně jsou schopné přeměnit část toho vyemitovaného světla diodou na světlo jiné barvy. A takhle, když to dáme hezky dohromady, fosfor, který emituje žluté světlo spolu s tou modrou diodou, tak dokážeme vytvořit bílé světlo.
Jo, a je z toho vidět krásné bílé světlo. Takže jste splnili úkol.
Ano, i když to je jenom demonstrace, protože my jsme tuhle modrou diodu většinu času simulovali xenonovou lampou s monochromátorem a vzorky fosforu měřili ve laboratorijních podmínkách. Tady prostě šlo vidět, jak se ta barva lišila, třeba jenom jak jsem pohnul trošku rukou s tím fosforem. No.
Ale já vám vidím přes rameno ty grafy, které máte připravené pro prezentaci.
Tohle konkrétně, co teď vidíte, je porovnání fosforu, který byl tady vyvinut na půdě Akademie věd, fosfory, které jsou používány v komerčních letkách. A ten náš má tu výhodu, že jak se podíváte, tak to emisní spektrum je širší, tudíž nám stačí jeden fosfor, abychom pokryli stejné spektrum jako v komerčních žárovkách jsou používány dva různé. Je to prostě alternativní metoda zapojení v těch laditelných bílých letkách.
Je to tady vidět na tom obrázku, místo žlutého a oranžového fosforu používáte něco, co má tedy hodně složitý vzorec. Je to, pane Jarý, přesně to, k čemu měli dospět studenti, které jste měl na stáži během otevřené vědy?
Ano, ano, já mohu potvrdit, že to v podstatě byla taková třešnička na dortu, že jsme porovnali světelné vlastnosti komerční žárovky a fosforu, který byl vyvinut na Fyzikálním ústavu naší skupinou. A v podstatě my jsme přišli s úplně novým konceptem, jak to bílé světlo ladit. Mým cílem nebylo pro ty studenty šikovní tři ten experiment nějak připravovat. Já jsem chtěl, aby si opravdu okusili tu surovou práci experimentálního fyzika.
Jaké to bylo do poznání po tom roce? Tak na to se ptáme třetího do party Tadeáše Durčanského z gymnázia Bohumila Hrabala.
Bylo to pro mě i trochu překvapení a opravdu častokrát to nevychází tak, jak si člověk myslí, že to vyjde. Případně, když má nějakou teorii, jak by to mělo třeba svítit v tomhle případě, tak pak ji poupraví nebo zjistí, že to svítí úplně jinak, než by předpokládal.
Pokud oni třeba zapomněli jeden krok udělat, tak jsem je v tom nechal třeba půl hodiny, aby zjistili, proč vlastně to nefunguje, aby se na to přišli sami. No.
Vy jste studenti třetích, čtvrtých ročníků gymnázii, proč jste se rozhodli reagovat na výzvu Akademie věd a vybrali jste si jeden z programů otevřené vědy.
Chtěl bych se do budoucna věnovat něčemu ve vědě, takže vlastně zkušenost, zda mě to vůbec bude bavit.
Také pro letošní rok vypisuje Akademie věd 118 stáží v 35 akademických ústavech. Zájem je velký.
Vždycky je to minimálně 10 lidí, ze kterých já musím vybrat 3, tak aby to opravdu byli lidi, kteří mají největší zájem se něčím takým zabývat.
Roční stáž končí prezentací výsledků na studentské vědecké konferenci před akademiky, přičemž ta nejlepší práce získá 15 000 korun. Ale jak říká gymnazistka Michála Šťouralová...
Myslím si, že to je to vedlejší, protože pro nás je neocenitelná ta zkušenost.
Noví zájemci o otevřenou vědu Akademie věd se mohou hlásit ještě do konce listopadu. Z Fyzikálního ústavu Akademie věd Eva Kézrová, Český rozhlas.
Na světě je nová vakcína využívající mRNA, tentokrát ale není určena proti koronaviru. Míří proti jiné nemoci, proti které zatím očkování nebylo. Proti lymské borelióze. Nemoc, kterou přenáší klíšťata, ročně dostane asi 4,5 tisíce lidí v Česku. Víc nám o té vakcíně řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Hezký den.
Hezký podvečer.
Jakube, možná začneme tím, co za nemoc je vlastně lymská borelióza.
Je to bakteriální nemoc, nikoli virová jako COVID-19, objevuje se po klištěcím kousnutí. Okolo toho místa kousnutí se objeví takové červené kruhy, takový terč a vyrážka. Následuje horečka, únava, bolest hlavy, bolest kloubů, otoky. Pokud by byla neléčená, tak to může vést i k nějakým nervovým nebo srdečním problémům. Léčí se potom antibiotiky. Ta potíž je v tom, že i u lidí se správnou léčbou některé příznaky dlouho přetrvávají, konkrétně třeba bolesti kloubů a únava. Já ještě doplním, že ta nemoc rozhodně není nová. Ten nejstarší zaznamenaný případ, ledový muž Eci, je tedy 5000 let starý.
A teď se pojďme zaměřit na tu zmíněnou vakcínu. Jak ta má fungovat?
Je to mRNA vakcína, funguje tedy tak, jak možná někteří posluchači slyšeli o vakcínách proti koronaviru od firem Pfizer nebo Moderna. V injekci je mRNA, to je materiál, který buňkám nese pokyny, aby vytvořily bílkoviny. Buňky je tedy vytvoří, to jsou bílkoviny tedy té nemoci. Všimne si toho imunitní systém, vzniklé bílkoviny zlikviduje a naučí se, že tedy s těmito bílkovinami se má potýkat. V tomhle případě ovšem, to jsem neřekl úplně správně, ta vakcína necílí na bílkoviny nemoci, jak vysvětluje i doktor Petr Kopáček z Parazitologického ústavu Akademie věd.
Velkého množství bioaktivních látek, molekul, které potlačují zánět, potlačují bolest, a tahle ta vakcína prostě by měla eliminovat po tom, co hostitel dostane tuhle tu vakcínu, tak vlastně reaguje na to klíště celkem velmi rychle, tím, že o něm ví, že to svědí, což samozřejmě pro morčata není žádná výhra, ale pro lidi by to byla velká výhoda, protože v okamžiku, kdy o tom klištěti ví, tak si ho mají tu výhodu, že mají ruce a můžou si ho okamžitě vyndat.
No a právě rychlejší vyndání je v případě rimské boreliozy důležité, protože pokud člověk má kliště méně než 24 hodin na těle, tak by se neměl rimskou boreliozou nakazit.
Jakobe, závěrem prosím stručně, v jaké fázi vývoje je ta vakcína? Bude možné ji aplikovat lidem?
Ta vakcína se zatím testuje na zvířatech, na morčatech, jak jsme slyšeli, a tam tedy má velké úspěchy. Dokonce v některých případech se klištita bezi pustila sama bez většího napití, právě protože to míří na jejich sliny. Vědci teď doufají, že se konečně tedy dostanou k tomu, že by vakcínu otestovali i na lidech.
Jakub Plucký, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Archeologové ve Starém Brně odkrývají bývalý skleník, kde přírodovědec Gregor Johann Mendel pěstoval hrách pro své výzkumy. Od poloviny 19. století stál v areálu augustinianského opatství u dnešního Mendlova náměstí. Augustiniáni ho teď nechají obnovit. Jak informuje reportér Tomáš Kremr, otevřou ho příští rok, kdy uplynuje 200 let od narození Mendla mnicha, který položil základy genetiky.
Tady za kolegou je jeden topný kanál, v horní části se topilo, dolů propadával popel a vlastně ústí to do samotného skleníku.
Archeoložka Lenka Sedláčková ukazuje na nejhlubší vykopanou díru v obdélníkovém půdorysu skleníku. Tady Mendel rostlinám zatápěl.
Je to docela pěkný, zajímavý důmyslný systém. Plus právě tady z té destrukce potom tam jsou různé kovové součásti dvířek, jak se to zavíralo.
Skleník stával na zahradě augustiniánského opatství. Posledních pár let v jeho půdorysu stály židle a stolky muzejní kavárny. Zachovalo se kamenné ohraničení.
To, po čem bylo možné celou dobu chodit, tak to už je samotná nadezdívka, která vznikla někdy asi v 90. letech minulého století, která vlastně měla ochránit nebo chránila to původní zdivo.
Skleník byl 30 metrů dlouhý a 6 metrů široký. V roce 1854 ho nechal postavit tehdejší opat kláštera Cyril František Knap, který byl i Mendlovým mentorem a výrazně ovlivnil jeho zájem o vědecké bádání. Skleník ale v původní podobě vydržel jen krátce.
Někdy v 70. letech zde proběhla nějaká obrovská vichřice, se tady prohnala a on měl být výrazně poničen. Předpokládalo se, že už nebyl obnoven, ale díky archivnímu průzkumu se vlastně podařilo najít několik fotek a my víme, že vlastně ten skleník zde stával až někdy do nějakých 60. let minulého století, kdy údajně byl ve velmi špatném stavu a byl tedy srovnán se zemí.
Poté byl skleník zasypán, takže teď archeologové v hloubce asi 1 metru našli zbytky květináčů, původní chodník, základy sloupů, na kterých byly připevněné dřevěné poličky a taky kamenný zásobník na vodu.
Je to v tom samotném půdoryse toho skleníku.
Ve skleníku se sice bude částečně pěstovat hrách, ale nové využití bude jiné, říká architekt Ondřej Chybík ze studia, které novou podobu skleníku navrhlo.
Ten skleník bude v naprosto moderní formě. Bude to multifunkční sál, který by měl sloužit výstavám, koncertům, přednáškám, ale taky jako bar nebo kavárna.
Návštěvníci uvidí i to, co teď archeologové odkrývají.
Tak, že se snažíme odkryt část podlahy a ukázat vlastně přes prosklenou desku, že tam vlastně významná část toho původního systému byla zachována.
Nový skleník ovšem nebude stejný jako ten, který v zahradě dřív stával.
Jakási paměť ale v tom našem návrhu je stále zachycena, protože my jsme si pečlivě studovali historické výkresy toho původního skleníku a pečlivě jsme studovali geometrii toho původního skleníku a tím pádem jsme vlastně tuhle použitelnou formu, tuto pultovou střechu, tak jsme využili a aplikujeme tam i znovu.
Skleník za 40 milionů korun by měl být hotový příští rok. Otevření bude součást oslav 200 let od Mendlova narození. Tomáš Kremr, Český rozhlas.